Goeiedag liewe luisteraars. Baie baie hartlik welkom. Dit is elke keer vir my 'n baie baie groot voorreg om julle te mag gesels. Ons het nou al 'n hele lang stuk uit die boek Romeine gedoen. Om die waarheid te sê, ons het die eerste 5 afdelings klaar gemaak. En die laaste was nogal 'n lang afdeling waar ons gepraat het oor dat Christus gelowiges eintlik nuwe mense is. En dit het gestrek van Romeine 5 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 8. En nou kom Paulus weer 'n keer terug by Israel se posisie. Julle sal onthou ons het al 'n keer daaroor gepraat en ons gaan nou nog 'n paar keer daaroor praat. En daarom die volgende 6 programme gaan ek juis wy aan die posisie van die Joodse volk. Nou daaroor, liewe luisteraar, is al deur die eeue geweldig baie geskrywe en daar's baie tegniese sienings oor hierdie goed en daarop wil ons natuurlik nie in ons program ingaan nie. Ons bly in 'n sekere sin die breë lyne trek reg deur die Bybel sodat ons die verhaal maklik kan volg. So daarom gaan ek nou vandag met die 6de afdeling begin en dit is nie 'n vreeslike lang afdeling nie. Dit strek hierso so van hoofstuk 9 waar Paulus begin praat oor die Joodse volk nog 'n keer en dit loop dan reg deur tot aan die einde van hoofstuk 11. So dis in die Bybel eintlik net 3 hoofstukke wat ons nou gaan bespreek en dit vorm 'n eenheid en daarom het ek dit ingedeel in 6 afdelings of 6 programme en gaan ek verskillende fasette daarvan so bietjie met jou deurgesels. So as mens nou kyk waaroor gaan hierdie 3 hoofstukke van Hoofstuk 9 tot 11:36, dan handel dit oor die hede en die toekoms van die volk Israel. In leiding sou ek hieroor wil sê, ons moet onthou, liewe luisteraar, dat hierdie 3 hoofstukke vorm eintlik deel van Paulus se hoofbetoog. Ons het oor daardie verskillende fasette gesels en daarom wil ek nou nie daarop teruggaan nie. Miskien net om te sê dat die Here vir ons baie duidelik leer, veral uit Hoofstuk 5 tot 8, dat enige mens, of hy nou van Joodse afkoms is of hy 'n nie-Jood is, maak nie saak wat sy nasionaliteit is nie, maar alle mense in hierdie wêreld wat in Christus glo, word uit genade vrygespreek. Niemand het dit verdien nie. En daarmee het ons dan deel gekry aan die nuwe lewe van die vrygespreektes. En nou hier van die 9 hoofstuk af bring die apostel nou die vraag baie spesifiek. Hy dryf dit as dit ware op die punt om te praat oor die posisie van Israel in hierdie nuwe bedeling. Het God nou sy ou verbondsvolk heeltemal afgeskryf of is daar vir hulle nog so klein deurtjie van hoop oop? En dit is waaroor dit eintlik handel. Opvallend vir my is die groot rol wat die aanhalinge uit die Ou Testament in hierdie 3 hoofstukke wat ons van vandag af gaan begin behandel speel. Opvallend, maar eintlik wil ek vir jou sê nie regtig vreemd nie, juis omdat dit hier om die volk Israel gaan. Nou ek wil eers net praat oor die eerste 18 verse in die 9de hoofstuk in hierdie program vandag waar dit dan spesifiek handel oor God se verkiesing van Israel. Daar is 'n inleidende gedeelte, die eerste 5 versies, en daar lê nie net die probleem van Israel se posisie in die nuwe bedeling op die tafel nie, waarin die evangelie sonder onderskeid aan alle volke verkondig word. Maar hier word ook geworstel in vandag se gedeelte met die tragiek van Israel se verwerping van die evangelie. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is baie hartseer dat die mense wat eintlik die boodskap van die begin af gehoor het, omdat God met hulle begin het, hulle as volk, as 'n bepaalde heel entiteit uitgekies het om sy openbaring aan hulle te gee, dat hulle uiteindelik die evangelie verwerp het. Oor hierdie verwerping gaan ek ook volgende keer nog so 'n klein bietjie dieper in sny sodat ons deeglik daaroor kan gesels. Goed, die eerste 5 versies van Romeine 9. Waaroor gaan dit? Weereens moet ons dit in verband sien met die vorige gedeeltes toe hy oor Israel gepraat het. Jy sal onthou daarby Hoofstuk 3 vers 21 tot Hoofstuk 8 vers 39 het Paulus ook geskrywe oor die nuwe bedeling wat in Christus Jesus gekom het. Hy het daar ook aangetoon dat hy nou 'n nuwe volk van God is en dat die bevoorregte posisie van die Joodse volk eintlik vir goed verby is. Die nuwe volk, sal jy onthou, is die Christusgelowiges wat dan saam geroep word en uitgekies word uit alle moontlike volke en tale en nasies. Dit gaan dus nie meer oor 'n bepaalde nasionaliteit wat die Godsvolk is nie, maar dit gaan uit gelowiges uit alle verskillende volkere wat tot geloof in Christus kom, wat dan wat die Nuwe Testament noem die nuwe Israel. In hierdie gedeelte, wat dan oor die drie hoofstukke handel, wil Paulus nou aantoon wat die posisie van die Joodse volk in hierdie nuwe bedeling is. Die apostel is dalk ook besig, lyk dit vir my luisteraar, om hom in 'n sekere sin te verweer teen mense wat sy houding teenoor sy eie volksgenote verdag probeer maak het. Hy besef dat as hy in diskrediet gebring word, die evangelie ook onder verdenking kom. En ek dink dit is 'n belangrike aspek om raak te sien in sy hele beredenering van die posisie van die Joodse volk, want jy sien, liewe luisteraar, dit beteken dat ook vir jou en my wat tot geloof in Christus gekom het, dat ons in 'n sekere sin, mag ek dit so uitdruk, dat ons in 'n sekere sin ons spreekbeurt verloor as ons optrede die Christelike geloof tot skande maak. Dit beteken dat jy en ek ook in ons verhouding teenoor ander mense so moet optree, die liefde van die Here moet deurgee in ons styl, dat hulle aangetrek sal word en nie afgestoot sal word nie. Die Jode het byvoorbeeld vir Paulus baie leed aangedoen. Hy het onder andere, wil net vir jou 'n voorbeeld of twee noem, by geleentheid 5 keer 39 houe met 'n sweep of 'n karwats as jy wil, van die Jode ontvang. Jy kan dit gaan nalees as jy wil in 2 Korintiërs 11 vers 24. En tog is hy in Christus oor hulle so besorg dat hy bereid is om sy eie lewe vir hulle te gee. Wat weer vir my ook 'n voorbeeld is van iemand wat werklik die saak van die Here Jesus so hoog stel dat hy nie geraak voel wanneer sy eie persoon te nagekom word nie. En jy en ek is dikwels tog so dunvellig. As iemand ons dalk net lyk asof hy ons te na wil kom, dan tree die ou mens na vore en dan verloor ons spreekbeurt en ons getuienis geleentheid teenoor daardie persoon eintlik maar volledig, en dan het ons nie die saak van die Here eer aangedoen nie. Want in plaas van mense voortdurend nader te trek na die Here Jesus toe, het ons daardie persoon dan afgestoot. Kom ons kyk dan na die eerste vers by Romeine 9. In my verbondenheid met Christus. Nou, liewe luisteraar, hierdie hele betoog van die drie hoofstukke, luister hoe wonderlik begin hy dit. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid. Ek lieg nie. En my gewete, wat deur die Heilige Gees getuig word, getuig saam met my. Nou, merk jy op, luisteraar, op wat sal ek dit noem? Plegtige wyse eintlik, beklemtoon Paulus die waarheid van die verklaring wat hy wil maak. Hy sê, dit word deur die dubbele getuienis, wat hy wil aflê self, en tweedens, sy gewete bevestig. Paulus praat egter, het jy opgemerk, in sy verbondenheid met Christus, sê hy. Met ander woorde, as iemand wat in Christus is, Christus wat die volle waarheid is, daarom trek hy die aandag weer eens nie op hom nie, maar op wat die Here vir hom in Christus gedoen het. Boonop, het jy opgelet, staan sy gewete onder beheer van die Heilige Gees. Dis nog 'n ding wat ek vir myself wil afvra as ek dit by die groot apostel lees. Staan my optrede, my hele lewe, my hele getuienis onder beheer van die Heilige Gees? Of wil ek dit as het ware met die verstand beredeneer, wat ek wil sê teenoor ander mense, want dan verloor ek dikwels baie grond. Jy sien, ek kan 'n argument wen, maar ek kan 'n persoon verloor teenoor wie ek wou getuig. En dit leer ons hier by Paulus. Hy sê dat hy in Christus is, maar terselfdertyd beklemtoon hy dat hy deur die Heilige Gees gelei word. En die oomblik as dit met 'n mens gebeur, luisteraar, dan is die formulering uit jou mond ook sagter. Dan draai jy jou eie woorde toe in liefde. Agter Paulus en die medegetuienis van sy gewete staan dus die onkreukbare tweede en derde persone van die goddelike drie-eenheid, sy verbondenheid aan Christus en dat hy deur die Heilige Gees gelei word. En dan die tweede vers, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Is dit nie 'n geweldige stuk getuienis nie, liewe luisteraar, dat hierdie man sê, God kan my eintlik maar afsny van hom, as my getuienis teenoor julle tog net deur my as 'n nederige instrument kan deurkom. Hy verklaar dus weer 'n keer ewe plegtig sy diepe hartseer oor Israel se verwerping van die evangelie. 'N Verklaring, luisteraar, wat vermoedelik deels daarop gemik is om die aantuigings van die Joodse teenstanders dat sy universele evangelie verraad teenoor sy eie volk inhou, dit wil hy weer lê. Daarom sê hy vir hulle: "Hoor, julle kan my afsny van julle. Ek kan selfs verlore gaan as die evangelie van Jesus Christus en die enigste redding wat in hom lê, tog maar net sou deurkom." Dis amper soos Moses vroeër, né? Daar in Eksodus 32 by vers 32, is Paulus ook bereid om homself in sy volk se plek te stel onder God se oordeel, as hy maar net hulle redding sou kon bewerk. Hy sê selfs God kan hom maar vervloek as dit nodig is. Dit wil sê, in al sy toren op Paulus losbars, as die Here sou wil. Die apostel vir wie die lewe Christus is. Jy kan maar gaan kyk, dit staan ook in Filippense 1, daar by die 21ste vers, waar hy sê, vir my is die lewe Christus. En hierdie man dan, vir wie die hele lewe Christus was, was gewillig om van Christus afgesny te word ter wille van sy volksgenote, ter wille van ander mense. Sou jy bereid wees om dit te sê, liewe luisteraar? As ek hier agter die mikrofoon sit, dan kan ek vir jou sê, ja, ek sou ewe maklik afgesny kon word van my eie mense, maar weet jy, as dit in die praktyk kom, dan sou ek dink aan my ouers en aan my kinders en aan my vriende, en dan is ek nie so seker of ek saam met Paulus aan sy kant van die streep sou wou staan nie, want is 'n geweldige bereidwilligheid tot opoffering en prysgawe van homself en van sy eie redding. Is jy daartoe bereid? Die 4de en die 5de vers brei daarop uit. Hy sê, as hy oor sy eie mense praat, hulle is tog Israeliete. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlikheid was die Here by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Moses gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aartsvaders af en uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. En dan voeg hy daarby, amen. Jy weet, amen beteken mos, dit is waar, dit is so. Met ander woorde, hy vertel vir hulle in 2, 3, 4 sinne die geskiedenis, hoe dat die Here sy openbaring aan die Jode gegee het. En dan sê hy, hulle staan eintlik in 'n baie besondere posisie. Hierdie verse, luisteraars, herinner aan die besondere bevoorregte posisie van Israel. 'N Feit wat hulle afwysing van die evangelie nog meer verstommend maak. Dis asof 'n mens glad nie kan verstaan dat die Jode, vir wie die Here op so 'n wonderlike manier gebruik het, dat hulle die evangelie uiteindelik nie wou aanvaar nie. Let op, hy praat van Israeliete. En dit is natuurlik 'n eie naam wat die Jode as verbondsvolk van die Here aangedui het. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem, skryf die apostel, en jy kry dit ook in Eksodus 4 vers 22. Aan hulle, die Jode, het hy sy heerlike persoonlike teenwoordigheid tydens die woestyntog, in die tabernakel, later in die tempel en op baie verskillende maniere betuig. Die Here het verskillende verbonde met hulle gesluit, sê Paulus. Gaan kyk maar, luisteraar, as jy wil, in Genesis 15:18, Eksodus 19 vers 5. Hy het sy wet vir hulle gegee, sê Paulus, die tempeldiens, as ook sy heilryke beloftes. Onder andere, onthou jy, die beloftes van die komende Messias. Dit het hy juis aan hulle gegee. Hulle is die nakomelinge van beroemde aartsvaders soos Abraham, en om alles te kroon, sê Paulus, is die Christus as mens uit die Jode gebore. Dis 'n lofprysende slotsin wat ons hier kry, nê, wat die onbegryplike van Israel se negatiewe houding nog verder onderstreep. En dit verklaar dat hierdie selfde Christus wat as mens uit Israel gebore is, God is, sê Paulus, dat hy, en hy voeg daarby, verhewe is bo alles en alle lof vir ewig verdien. Dit is dus 'n lofprysing wat ons hier kry in die 5de vers, wat ook op God die Vader kon slaan, maar die verband maak dit minder waarskynlik. Hy wil hier juis die posisie van Christus en wie hy is nog 'n keer behandel. Nou, as ons hierso kyk van die 6de vers af, dan sal jy sien, luisteraars, tot by vers 13, het ons 'n baie belangrike aspek wat na vore kom, want nog altyd is nie alle Israeliete gered nie. So hoewel hy dus nou net betoog het, hulle het hierdie wonderlike posisie, gaan hy nou by vers 6 tot by vers 13 sê, maar steeds, hoewel die Here hulle wonderlik gebruik het, is nie alle Israeliete gered nie. Jy moet oplet in die verse wat ek nou gaan behandel. Paulus wil vir ons bewys dat dit nie iets nuuts is dat net sommige Israeliete gered word nie. Hy wil vir ons beklemtoon dat van die vroegste tye af is dit nie almal wat van Israel afstam wat gered word nie, maar net die wat deur God uitgekies is. Soos hy dit in sy beloftes bekend gemaak het. Jy onthou ons het daaroor gepraat by Hosea 2 vers 29 ook. Luister spesifiek na vers 6. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie. Jy sien, liewe luisteraar, Israel se verwerping van die evangelie laat die vraag ontstaan of God se heilsplan, soos dit uitgedruk word in sy woord aan Israel, nie nou meer geld nie, sê Paulus. En dit beteken ook, liewe luisteraar, dat jy en ek baie, baie goed daarmee moet luister, want soms, wanneer ek by mense aan huis kom en ek vraag hulle daar, as ons persoonlik alleen is, is jy 'n kind van die Here? Dan sê hulle soms my, ag, wie broer Johan, my oupa was 'n dominee en my paale is sulke toegewyde mense. Maar liewe luisteraar, dit beteken nog nie dat daardie persoon wat voor jou sit, noodwendig 'n kind van die Here is nie. Met ander woorde wat ek vir jou wil sê, kunskap van God is nie oererflik nie. Hy sluit wel die Israeliete in die Ou Testament in 'n verbond, maar nie elkeen uit hulle was gered nie, want nie elkeen wat ingesluit was in die verbond het geantwoord op God se aanspraak op sy lewe nie, en net so is dit met jou en met my. Al word ek in 'n Christelike huis groot, al staan ek in die atmosfeer, al staan ek as het ware onder die sproei van die Christelike geloof, maar ek het nie in die Here Jesus my vertroue geplaas nie, ek het hom nie aangeneem as my verlosser nie, dan kan my oupa 'n dominee wees of 'n pastoor, my pa kan 'n pastoor of 'n dominee wees, maar dit beteken nie ek is gered nie. Daarom luister na vers 7. Nie almal wat nakomelinge van Abraham is, is werklik kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was uit Isak sal daar vir jou 'n nageslag kom. Met ander woorde, hier antwoord Paulus dat ons baie duidelik moet raak sien dat God in sy uitverkiesne handelinge selfs binne Israel 'n onderskeiding maak. So verkies hy byvoorbeeld Isak bo Ismael. Met ander woorde, en nou brei hy daar uit te vers 8 wanneer hy sê, dit wil sê. Dan gaan hy voort. Dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Die woorde, en dan sê nou hier verder in vers 9, op die tyd, dis die woorde waarna hy verwys, op die tyd sal ek, dit is God, weer kom. En dan sal Sara 'n seun hê. Dit, sê Paulus, was immers die belofte. Ons het die dus hier 'n beslissende uitdrukking, dat nie fisieke afstammeling nie, maar die belofte van God, wat spesifiek aan Isak verbind is, deur ons baie ernstig geneem moet word. Luister by vers 11 tot by vers 13. En dis nog nie al nie. Rebekka was net een keer swanger, deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, en haal Paulus weer aan, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, sê Paulus, maar van God wat jou roep. En die bedoeling, liewe luisteraar, met die aanhaling uit Maleagi by die eerste hoofstuk van die tweede vers af wat Paulus hier maak, is dat God Esau nie liefgehad het met dieselfde uitverkiesene liefde waarmee hy Jakob liefgehad het nie. Dit kom dus daarop neer dat die apostel sê, hoor hier, Rebekka se kinders, voordat hulle nog gebore is, het die Here al gesê, die een se nageslag gaan ek my hand op lê en nie op die ander se nie. En liewe luisteraar, jy en ek kan dit nie regtig verstaan nie. Ek wil ook vir jou sê, ek is te dom dominee om dit vir jou te kan verklaar. Al wat ek kan sê is, die redding van mense, sê Paulus hier duidelik, hang af van die uitverkiesende genade van God. Maar as jy nou na die radio luister en jy sê, bro Johan, ek glo in Jesus Christus, maar wie sê nou, ek glo nie dalk verniet nie, sê nou maar ek is nie uitverkies nie. Wil ek jou dadelik op grond van die gesag van die Here se woord geruststel. Jy kan nie in Christus glo as jy nie uitverkies is nie. Met ander woorde, die belydenis dat Jesus die Here van jou lewe is, dit is die bewys dat jy uitverkies is. Jy sien, net so verkies God byvoorbeeld op vrymagtige wyse, skryf Paulus, vir Jakob bo Esau. Hy gebruik 'n sterk woord hier, naamlik haat, dat hy vir Esau haat. Nou, haat beteken in die Bybel meermaal minder lief hê of nie lief hê nie. Die ware Israel van God, liewe luisteraar, dit wil sê, die ware lede van God se verbondsvolk word uitsluitlik deur God bepaal. Dit gaan dus nie om wat 'n mens doen nie, maar om hom wat in sy uitverkiesende genade die mens roep. En nou kan jy sê, maar ek is ook nog nie geroep nie, dan wil ek dadelik vir jou sê, maar hierdie program oor die radio is vandag 'n roepstem tot jou waarop jy moet antwoord. En as jy nie die aanbod van die Here aanvaar om in Christus te glo nie, dan is jy geroep, liewe luisteraar, en kan jy nie die Here verwyd en sê, maar ek is nie uitverkies nie. Jy word geroep en daarop kan jy antwoord, en as jy positief antwoord, dan is dit die bewys jy is uitverkies. Nou, ek gaan bietjie vinniger oor die laaste paar versies hier van hoofstuk 14 af, want hier verduidelik Paulus nog 'n keer, God is God. En daarom kan hy nie onregverdig wees nie. Jy kan nie verniet glo nie, as ek dit so mag uitdruk, liewe luisteraar. Jy kan nie 'n fout maak wanneer jy glo nie. Want jy sal nie glo as die Here nie sy hand op jou lewe gelê het nie. Paulus beklemtoon hier in vers 14 tot 18 dat God volkome vrymagtig is en as hy gesê het as jy in sy seun glo, dan hou hy woord. Anders sou hy onregverdig wees. En die Here is nie onregverdig nie, betoog die apostel. Op ander plekke in die Bybel wys Paulus ook weer baie duidelik op die verantwoordelikheid van die mens. Maar hier gaan dit vir hom daaroor dat jy en ek moet verstaan. Hy wil juis beklemtoon dat God God is. Liewe luisteraar, ons moet nie wonder of God dalk onregverdig is nie, maar eerder op ons hoede wees om God nie in ons menslike verstand se ou skemaatjies te wil indruk nie. Die Here openbaar in die Bybel twee dinge te gelyk. Nommer 1. Hy ontferm hom oor wie hy hom wil ontferm en hy verhard wie hy wil verhard. Jy sal die gedagte ook kry. Ons het daaroor gepraat by die 8ste hoofstuk vers 18. Maar tweedens, God skep vir jou en vir my ruimte om vir hom te kies of teen hom te kies. Paulus het dit nou net verduidelik. Sonder dat die keuse met sy wil bots. Daarom het ek vir jou gesê, as jy kies om 'n Christus te glo, dan hoef jy nie bang te wees, jy is nie uitverkies nie. Want jy sou nie kies om hom te glo as jy nie uitverkies was nie. Vir jou en vir my logika klink dit soms 'n bietjie teenstrydig, maar dit is wat die Here oor hierdie aangeleentheid bekend maak in die Bybel. Daarom, liewe luisteraar, moenie dat dit vir jou gaan oor sy onregverdigheid teenoor die mens nie, maar oor ons onregverdigheid teenoor hom, as ons nie kies nie. Moenie die Here verwyd dat hy ander nie uitverkies nie, dank hom dat hy jou wel sy kind gemaak het en bly daarvan getuig. Dit is waartoe hy geroep het. Ek lees dan hierdie laaste versies, dat ons dit net mooi kan hoor, hier by Romeine 9 van die 14e vers af. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy dan gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af nie, sê die apostel in die 16e vers, van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif, gaan Paulus voort, sê God immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. En nou kom hy by sy eenvoudige gevolgtrekking in vers 18. Dit is dus inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard wie hy wil. Daarom lees ons in die Ou Testament, dat die Here die hart van Farao verhard het. Saamgevat, God is dus vrymagtig in sy ontferming, sowel as in sy verharding. Lieve luisteraar, as jy dus vandag sê ek glo, met my hele hart glo ek in Jesus Christus as my persoonlike saligmaker, dan kan jy rustig wees. Dan is jy uitverkies. Maar weet jy wat? Die Here wil vir jou en vir my gebruik as 'n instrument teenoor ander mense, wat ook uitverkies is, maar wat miskien nog net nie die beslissing gemaak het nie. Hy wil jou en my getuienis gebruik om hulle na hom toe te trek. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek groet jou in die naam van die Here, Jesus Christus. Tot volgende keer. Totsiens.